Salutare și bine ne-am regăsit la al cincilea episod din seria de podcast Inner Kingdom. Wow, suntem deja la episodul 5. Simt că deja suntem pe un obicei sănătos, zic eu. Salutare, Felician, bine te-am regăsit.
Salutare, salutare.
Hai să abordăm un subiect azi, am discutat o tematică care mie mi se pare cel puțin foarte interesantă dacă e să o luăm din prisma antreprenoriatului. Și anume, cum spargem tavanul de sticlă al afacerii tale, ale mele, ale noastre, afacerilor în care suntem implicați. Și în primul rând, hai să definim ce înseamnă acest tavan de sticlă, dacă vrei tu să ne zici, Felician, cum îl definim?
Foarte bună întrebare. El așa ca și termen, ca și concept de glass ceiling, da, sau tavanul ăsta de sticlă, ar însemna un nivel al afacerii tale unde efectiv persoana care are cel mai mare succes din acel domeniu, nici el nu poate câștiga o sumă mai mare de bani. Nu știu, să luăm exemplu unui, nu știu, director de fabrică, da?
Corect.
Ai te plafonat, ai atins tavanul ăsta de sticlă în momentul în care directorul celei mai mari fabrici din lume a atins nivelul ăla. Deci ăla este nivelul maxim în care tu poți beneficia din afacerea ta. Dar nu cred că e neapărat vorba de a atinge nivelul ăsta, deoarece, nu știu, luăm exemplu un psiholog sau un coach sau un terapeut sau așa mai departe. Tavanul ăsta de sticlă ne putem raporta, nu știu, în lume sunt oameni care câștigă milioane de euro făcând cam orice domeniu. Deci ăla ar fi tavanul de sticlă.
Bine, ai menționat de psihologi, de oameni care lucrează cu alți oameni la cabinet. Cred că un tavan de sticlă pentru ei ar fi timpul. Adică și-au crescut poate prețul pe ședință maxim posibil, și-au ocupat și calendarul la maxim cu întâlniri la cabinet și la un moment dat e o limită în care simți că nu poți să treci de ea. Nu? Mă gândesc
da,
așa cum
da,
aș
da.
Descrie.
În orice business apare o limită, fie că e vorba, cum spuneai tu, de timp, fie că e vorba de un anumit preț pe care îl poți cere. Acum, e foarte important să înțelegem că, din punct de vedere conceptual, tot noi ne-am setat tavanul ăsta. Pentru că tavanul ăsta de sticlă al business-ului vine tot de la noi, din concepțiile noastre limitative de gândire. Și de fiecare dată când îți spargi un tavan mental, o concepție veche, plantezi și pentru tavanul afacerii tale să nu mai fie.
De fiecare dată când spargi un tavan, renunți la o concepție învechită, nu? Pe care o hrăneai, oarecum, nu știu, ai hrănit-o o perioadă de timp și la un moment dat ceva s-a întâmplat și acea concepție n-a mai fost alimentată, nu? Asta vrei să zici?
Exact, exact, fix asta. De fiecare dată când spargem un tavan mental vechi, ne plantăm semințe să vedem cum business-ul nostru poate crește la un alt nivel. Și cu cât mai radical e pasul, cu cât mai mult curaj să faci ceva nebun ai, cu atât mai adâncă o să fie sămânța. Și dacă ne uităm așa un pic, putem vedea de-a lungul istoriei că acest lucru se aplică foarte tare. În momentul în care ești foarte nerădăcinat în concepțiile tale și zici că nu, ok, eu fac business de, nu știu, zeci de ani de zile, sunt cineva, modelul meu de business funcționează și păstrezi în continuare mentalitatea asta înrădăcinată, învechită și cumva foarte focusată pe o singură direcție, inevitabil vei cădea. Și avem o grămadă de exemple, și cum e Nokia, și cum e Kodak, și Lehman Brothers, la fel, unul dintre cele mai mari bănci din...
Înțeleg, deci chiar și la niveluri destul de avansate tot e nevoie să fii deschis la a inova, la noi oportunități, noi modele de business, dacă vrei să zici așa, care să-ți susțină în continuare afacerea, nu?
Exact. Motivul pentru care Kodak S-a dus în cap a fost că ei au crezut cu tărie că oamenii vor rămâne în continuare tradiționaliști și vor cumpăra acele camere cu film, că nu vor trece la o tehnologie nouă pentru că este prea complicat, vor rămâne în obiceiurile vechi și așa mai departe. Asta a fost mentalitatea din spatele eșecului lui Kodak. Și uite că toată lumea a trecut prin digitalizare, a apărut internetul, au apărut touchscreen-urile și Nokia și Kodak n-au mai fost.
Nokia, da, Nokia, am fost și eu fan Nokia mulți ani, am avut chiar și telefon de la cu taste de scris mail-uri rapid și mi-a plăcut mult de tot acest brand, dar la un moment dat, domne, nu mai ținea pasul cu evoluția, cu... Bine, cred că nu era problemă de lipsă de tehnologie, că astea cred că le știau cu toții, dar cred că a fost tot așa ceva de, ok, n-am văzut oportunitatea de a face lucrurile diferit și ușor, ușor am scăzut, piața s-a cumva a devenit, ne-a acaparat cumva piața, restul pieței. Da? Percepția a fost că a devenit concurența foarte dură și ne-a acaparat piața, nu? Cam asta văd eu.
Da, exact. Nu pot să spun nimeni că Nokia pe vremea aia nu avea resursele disponibile să se reinventeze. Cea mai mare companie.
Sau, de exact. Departamente de cercetări, sigur aveau ei, știau ei multe lucruri. Bun, acum hai să vedem. Am atins acest plafon, simțim că nu putem crește, simțim că am făcut tot ce e posibil. Suntem oarecum niște desăvârșiți în domeniul nostru la nivelul la care suntem. Ce e de făcut pentru totuși a începe să facem o mică crăpătură totuși în acest tavan, ca apoi ea să se extindă până când se sparge și putem vedea noi și noi zone de creștere? Cum am putea începe această crăpătură?
Ok, plecând exact de la ce am spus mai devreme, da, să spargem concepții și tipare vechi. Cea mai veche concepție în privința business-ului este competiția. Dacă există competiție. Dacă eu îmi deschid o cafenea și îți mai deschid de altcineva încă o cafenea la, nu știu, 200 metri distanță, este competitorul meu. Da? Și lumea crede că există doar așa un număr finit de oameni și ăștia toți trebuie să îi împărțim între noi ca și clienți. Dar, da, noi în sistemul semințelor știm că asta este fix cea mai proastă chestie pe care poți să o faci ca să-ți asiguri că business-ul tău o să eșueze în timp. Motiv pentru care ce poți face punctual este să înțelegi că nu există competiție și că singurul mod prin care business-ul tău poate crește este ca tu la rândul tău să ajuți un alt business să crească. Adică să faci și patru pași.
Corect.
Găsești pe cineva care se află în aceeași situație ca și tine, cu cât este situația mai asemănătoare, cu atât sămânța va fi mai puternică. Deci dacă tu ai o firmă care, nu știu, se chinuie să, este un startup și se chinuie să se dezvolte, sau o firmă care a atins un anumit plafon, fie că e plafon de angajați, fie că e plafon de timp, nu contează, sămânța e aceeași, găsește pe cineva care se află într-o situație cât mai asemănătoare. Și un lucru foarte, foarte important de ținut minte aici este exact ca natură. Dacă eu acum un pumn de semințe și l-arunc aici la mine în sufragerie, nu știu dacă o să crească foarte repede. Dar dacă îl iau și l-arunc în fața blocului unde am foarte mult pământ, cu siguranță acele semințe vor crește foarte repede.
Cu cât mai fertil solul, cu atât mai repede vor crește.
Exact. Aceste semințe sunt efectiv tiparele noastre mentale care ne creează realitatea. În termeni științifici, să zicem. Motiv pentru care este foarte important când vă doriți să aplicați acești patru pași, să alegeți într-adevăr un sol foarte fertil.
Și ce apare... presupune acest sol fertil? Cum îl identificăm?
Păi avem în felul următor. Aparent, dacă ajuți un necunoscut, este mult mai puternic decât dacă ai ajuta un prieten sau un membru al familiei. Pentru că, în mod normal, oricum îi ajuți. Este o persoană la îndemână, este o persoană comodă, dar o persoană care te scoate din zona de confort pentru care chiar este nevoie să depui niște efort, face ca acea sămânță să fie foarte, foarte, foarte puternic plantată. Și cea mai puternică sămânță pe care o putem planta și știu sigur că vor fi poate multe persoane care vor contrazice acest lucru și vor spune
așa,
e imposibil, n-ai cum să faci așa ceva.
Să sădim puțină intrigă, așa.
Da, da, da. Este să-ți ajuți competiția.
Competiția, corect. E... În special dacă ai și niște mici animozități față de competiție.
Cu atât mai bine. Da? Cu atât mai bine. Uite, putem să dăm exemplu și în cazul nostru, da? Și eu, și tu, și Livia predăm același sistem, corect?
Mm-hmm.
Ar fi foarte ușor pentru noi să ne vedem competitori.
Da, da.
Nu? Și cu toate astea, noi am ales să lucrăm împreună.
Corect.
Și ne ajutăm unul pe celălalt, ne promovăm unul pe celălalt și așa mai departe.
Corect. E mare lucru, știi, să reușim să facem loc unii altora, să nu credem că piața se termină. Dacă, uite, mai vine cineva, fai de mine, îmi acaparează piața. Da. Da, asta, ideea asta că piața este finită, că resursele sunt finite, e o idee pe care noi o abordăm chiar în ultimul modul al clubului Seed System, pentru că e un stres acolo pe care mulți antreprenori îl resimt. Și toată strategia de business, dacă o faci pe modelul că piața e finită, că trebuie să iei o bucată de pizza mai mare ca tu să câștigi mai mult și altul să piardă, e un model defect din punctul ăsta al concepției corecte. Și asta ne ajută sistemul semințelor. Băi, dacă fiecare plantează semințe, este complet posibil ca în aceeași piață toți jucătorii din aceeași piață să câștige suficient cât să nu simtă că unul are de pierdut dacă altul crește, nu?
Exact, da.
Bun, și în mod specific, hai să ne gândim și pentru spargerea tavanului de sticlă, pentru că aici ajungi la un nivel la care poate să zici ești top în domeniul tău, câștigi foarte bine, ești bine văzut, dar totuși simți acea frână invizibilă, acel efectiv ecran de sticlă care nu te lasă să pleci mai departe. Hai să vedem aici cum ajustăm puțin cei patru pași.
O să mă specific aici ar fi să ajutăm exact persoanele asupra cărora societatea le-a pus un tavan. Cum ar fi, nu știu, persoane discriminate, persoane cu dizabilități, pușcăriași, categorii de persoane de genul acesta. Da? Și ținem cont de solurile fertile, da? Cum ar fi exact cum spuneam mai devreme, și încet, încet vom vedea că nu doar că o să fie crăpături în tavanul nostru, o să se prăbușească. Și haideți iară să luăm exemple concrete din piață. Decathlon este una din, cel puțin aici în Constanța, știu sigur că sunt persoane care sunt surdomute și care lucrează în Decathlon. Și gândiți-vă că una dintre companiile care a înregistrat profituri foarte mari în timpul pandemiei a fost Decathlon.
Da, deci persoane stigmatizate pe în piața muncii, da, în la exact. Angajare, când vezi CV-ul și acolo pe CV scrie că am o dizabilitate sau fac parte din, nu știu, etnia X, nu știu care,
da, da, da.
Instant probabil au șanse mult mai mici a fi angajați aceste persoane, nu?
Foarte adevărat, foarte adevărat. Și să uităm la exact afaceri, strict studiați afaceri care implementează acest fel de a gândi oameni care au angajat ucrainieni și așa mai departe.
Oameni în mare nevoie, da.
Da, exact, în mare nevoie. Și studiați-le nevoie. Evoluția în timp, adică nu ne credeți pe noi. Eu am cel mai bun exemplu la mine în sat, era să zic. La mine în satul ăsta cu apă, există un restaurant, a apărut din neant. În Constanța restaurantele vin și pleacă mai rău ca cipricile după mare. Nu știu, există câțiva ani și după aia majoritatea dau faliment sau cine care rămân în timp.
Da.
Există un restaurant care de la bun început a angajat refugiați pakistanezi, o grămadă de oameni nevoiași. Îi merge atât de bine, cred că mai deschis încă 3, dacă nu mă înșel, în 3 ani de zile.
Wow.
Și în
Așa
mamaia,
e.
stațiuni.
Și aici pot să confirm și eu că, uite, eu simpatizez un brand de produse de copii. Pot să-i zic și numele, că nu suntem la televiziune. E vorba de BBT. Și nu de multe ori am mers. Ăștia, pentru cine nu-i cunosc, au magazinele cele mai mari, cu cele mai multe produse. Sunt un fel de supermarket pentru produse de copii, dacă e să-i zice așa. Și au câteva și în București, dar în mintea tuturor părinților, când vorbești de un produs de copil, ok, îl găsesc acolo la BBT, știu. Deci aproape în mintea lor s-a imprimat acest brand, știi? Și când m-am dus și eu odată pe acolo să cumpăr câte ceva, am văzut, într-adevăr, au angajați, aveau surdomuți, soț, soție, deci a angajat întâi pe soție, apoi pe soț. Am văzut persoane în vârstă, poate trecute de vârsta la care puteau lucra și totuși i-au primit. Am văzut și, nu știu, cu dizabilități și foarte ok au interacționat, adică își făceau treaba fără nicio problemă. Deci, cred că are legătură cu ce zici și am confirmat și eu din ce am văzut. Bun, hai, am putea să ne gândim acum, bine, un om care are, să zicem, poate nu au nevoie să angajeze, poate au momentan, poate cineva ne ascultă, e freelancer. Ce ar putea face un astfel de om ca să spargă și acel tavan al lui pe care îl percepe?
Cel mai bun sfat pe care îl putem da este efectiv aplicarea celor 4 pași pentru a sparge tavanul de sticlă. Nu o să găsești pe cineva care vrea aceeași chestie ca și tine. Ai tu grijă, iarăși, unde pui limite oamenilor, unde te comporți tu cu oamenii, unde îngrădești tu drepturile lor, beneficiile lor, orice sămânță conexă cu acest domeniu. Fă în așa fel încât să nu o mai faci, da? Folosește cele 4 puteri, găsiți cu siguranță cursuri la noi pe platformă legate despre 4 puteri, despre cum să ținem carnet, să identificăm unde sunt tiparele astea și așa mai departe, că e foarte simplu să spunem fii atent la aia, fii atent la aia și așa mai departe, dar fără o practică și fără îndrumarea cuiva este foarte greu să le știi și tu foarte bine cât de subtile sunt anumite lucruri
Exact.
le facem și nu ne dăm seama, chiar nu ne dăm seama că le facem.
Eu acum când mi-ai zis de carnețel, gândindu-mă și eu la unealta asta pe care o folosim zilnic aproape, chiar zilnic, nu aproape, chiar e o unealtă zilnică de folosit, m-am gândit la principiul numărul 5, care se cheamă adu oameni împreună sau evită dezbinările. Și când vine vorba de acele persoane care sunt stigmatizate, evitate, fix la principiul ăsta m-am gândit. Poate nu-l facem neapărat prin cuvinte, dar poate gândim anumite lucruri pe care despre persoane și automat ne conduce să le evităm sau să dăm mai departe acea impresie că e bine să fie evitate, nu?
Da. Cunosc multe persoane care au început să vorbească urât despre ucrainieni și na, o grămadă de chestii care se spun o să acum, dar astea sunt mici semințe pe care le plantăm ca și noi la rândul nostru să resimțim că aceste semințe de discriminare plantează nu doar un tavan de sticlă sau o limitare a dezvoltării unui business, provoacă inclusiv despărțire, inclusiv se rup parteneriate de afaceri. Știm, consecințele sunt mult mai vaste și în plan personal și în mediu extern.
Exact.
Motiv pentru care le facem. Câtă lume nu vorbește urât despre minorități.
Oh, da.
Nu doar ucrainieni,
asta,
ale noastre pe care le avem.
Da. Asta mi se pare și mie foarte puternic, dacă ai timp și răbdarea necesară de a interacționa cu o persoană stigmatizată, poate face parte dintr-o, nu știu, altă etnie care la noi în țară este evitată, da? Dacă ai timp și să te vezi cu ea, să nu o bagi în aceeași cutiuță pe care o bagă majoritatea Și mi se pare mie și mai puternic dacă poți pe termen lung să o ajut să nu se mai simtă evitată, stigmatizată, etc. Asta mi s-ar părea într-adevăr ceva puternic.
Da, și iarăși un lucru foarte important. Eu am fost ieri la Antena 3 și am fost invitat la emisiunea de dimineață și am discutat despre sistemul șlefuitorului de diamante.
Ce fain.
Un pas foarte important pe care oamenii nu-l fac. Da? Deci, după ce avem patru, sunt patru, toți, sunt patru pași, atât de simplu. Tot ce-ți dorești să aplici doar patru pași. Pasul numărul 3 de obicei nu prea se face. Deoarece în momentul în care aflăm despre cum sunt de exact cei patru pași, alegem, ba o persoană acolo, ba o persoană acolo, o persoană acolo, persoane pe care oricum le-am fi văzut și pe care oricum le-am fi ajutat. Dedicăm tot timpul să luăm o persoană cu care nu ne vedem în fiecare săptămână sau care nu este în cercul nostru apropiat de prieteni sau în familie, ci să efectiv depunem timp, să ieșim un pic din zona de confort, să ne întâlnim cu persoana aia, să facem un plan concret despre cum o putem ajuta. Și iarăși foarte important, după cum știm, pasul numărul 4, care este pe departe cel mai puțin făcut dintre pași, să numai să ne bucurăm pentru ceea ce am făcut. Acest sistem, am fost întrebat, păi da, dar nu e un sistem egoist, că eu ajut pe cineva ca să primesc ceva. Asta e, nu, e egoism, nu profit de acea persoană? Nu. Egoism înseamnă să te gândești tu la tine. În momentul în care aplici patru pași, ceea ce tu vrei ajuți pe altcineva să primească și ăsta nu este egoism. Este efectiv
Da.
generozitate, înțelepciune.
Știu și eu ori de câte ori mă mai confrunt cu întrebarea asta, bun, dar te folosești de persoana aia,
Da,
bă,
da, da.
ești egoist. Ok, hai să mergem puțin în timp, în viitor. Bun, să zicem că ți s-a îndeplinit obiectivul, ai spart tavanul ăla de sticle, ai crescut la un nivel la care nici tu nu te-ai așteptat și te vezi la un moment dat cu cineva care în trecut te știa la alt nivel, mai jos. Și deodată te întreabă, wow, ce creștere ai avut, cum ai reușit? Ce îi spui? Evident, îi spui, am făcut cei patru pași, am plantat, am reușit să cresc pentru că am ajutat pe alții. E, în momentul ăla, ai o șansă reală să inspiri și o altă persoană să facă la fel. Deci, în final, toți câștigă, știi? Tu ai câștigat, a câștigat și cei cu care ai lucrat ca să perpetuezi tiparele mentale, semințele, dar mult mai mult, probabil mult mai mulți vor copia acest design a unei creșteri foarte normale și neașteptate ca strategie, știi? Deci, toată lumea câștigă. Nu e așa că e fain un sistem în care toată lumea câștigă și nu există pierzători?
Exact.
Super. Bun. Eu zic că avem un plan. Cel puțin acum, după ce am revizuit acești patru pași, putem fiecare acolo unde suntem în munca noastră, în afacerea noastră, la locul nostru, să identificăm acei oameni care sunt evitați de către majoritatea și să fim noi cei care deschide dialogul și vorbește cu ei și poate îi ajută să facă ce au nevoie de făcut pentru a crește și ei la rândul lor. Ai mai zis tu ceva de evitarea competiției, da? Această mentalitate de a nu gândi că resursele sunt finite, pentru că asta ne ține în mentalitatea de a fi mereu în competiție și acel stres că
Exact.
înfură din piață, da? Ar mai fi și drept egal la succes, să ne gândim că fiecare persoană are acest drept egal care, dacă nu-l observă sau nu și-l conștientizează momentan, îl poate actualiza și e perfect valabil pentru toți. Și aplicăm cei patru pași sub formă constantă, consistentă, săptămânală, nu sporadic și doar cu cei cunoscuți. Da? Aici ai menționat tu că este mult mai puternic când reușim să ieșim puțin din sfera noastră și să facem un pas în afară către cineva care nu e atât de familiar nouă.
Da, și să avem grijă să oprim semințele pe care le plantăm pe negativ, cum sunt cele de discriminare și de a pune limite și a îngrădi drepturile și beneficiile altor persoane. Așa că avem un plan deja.
Avem un plan și ai zis tu că cu cât e mai cea persoană, poate e competitor, poate ai avut rețineri în trecut și poate nu ți-e ușor să aplici acești patru pași, cu atât mai puternică e sămânța, pentru că tu, la rândul tău, când faci cei patru pași, rupi o barieră invizibilă. E chiar o rupere de barieră în momentul ăla.
Da.
Nu e ușor. Pot să confirm și eu. Uneori mi se pare și mie greu să rup bariera asta. Dar apoi vine și acea liniște că, da, uite, tiparul s-a perpetuat. Acea persoană poate ușor-ușor trece din categoria de competitor în categoria de partener, om care de fapt mă ajută și el pe mine prin faptul că mă ajută, că plantez folosindu-mă de prezența lui. Iarăși, cuvântul ăsta mă folosi, sună foarte egoist, dar e un egoism, cum se cheamă, superior, aș zice eu.
Înțelept.
Bun. Înțelept, da. Bun, în final aș reveni din nou cu recomandarea dacă printre cei care ne ascultă este un antreprenor, un șef de echipă, un strateg de marketing care vrea să-și crească afacerea și a dat de un tavan invizibil, să ne contacteze. Vedeți mai jos, avem un link, te poți programa la o sesiune demo. Dacă ești din București sau din Constanța, venim și să ne vedem în persoană. Adică ideea e să spargi cumva gheața și tavanul acela care simți că îți pune piedică și să vezi cât de elegant se aplică acest sistem al semințelor. E nevoie de, zic eu, ghidaj pentru că este complet contraintuitiv cu ce suntem noi obișnuiți. Cum ziceai și tu mai devreme, suntem obișnuiți cu competiția, suntem obișnuiți cu strategii bazate pe resurse finite, strategii bazate pe competiție sau dominarea competiției. Da? Deci asta este cumva parte din mintea noastră și de multe ori să apară multe obstacole în sensul ăsta. Dar ușor, ușor le luăm, le altoim, ca să zicem așa, și creștem într-o nouă direcție, mult mai sănătoasă.
Exact.
Bun, Felician, mersi mult de podcast. Abia aștept să ne revedem și să vedem ce ne mai rezerv, ce subiecte ne mai vin să abordăm în următoarele episoade. Până data viitoare, vă salut cu bucurie, hai să ne vedem sănătoși. Ciao, ciao!